We agreed and we disagreed. Some of our colleagues still call.
Ir lietas, kam mēs piekrītam, un ir, kam nepiekrītam. Daži no mūsu kolēģiem joprojām sauc par pašaizsardzību 15 tūkstošu palestīniešu nogalināšanu, vairāk nekā 160 tūkstošu dzīvojamo māju iznīcināšanu, pilnīgu slimnīcu izpostīšanu, pārtikas, ūdens, degvielas un medikamentu liekšanu. Mēs to saucam par klāju agresiju. Pat šie cilvēki aicina Izraēlu vest šo karu saskaņā ar starptautisko tiesību normām. Tā to nedara. Tiek pastrādāti kara noziegumi. Un to, kas notiek Gazā, juridiski varētu atzīt par genocīdu.